Dagestanda pitikli Şortanda Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radiosynyň howpsuz ýagdaýda ýazarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Koronawirusyň hiç bir hadisasyny resmi taýdan hata bolmadyk Türkmenistan täze 2021-nji ýyly berk çäklendirmeler astynda garşy aldy we Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä bayramçylyk günlerinde karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp adından onlarça adam tutsak edildi. Farapda täze ýyl bayramyny gutlamak üçin goňşy golamlaryna baran adamlaryň bir topary polisiýa işgärleri tarapından tutsak edildi. Olar hepdeniň birinji gününe çenli öýlerine goýup berilmeýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň söýlerine görä karantin düzgünlerini bozmakda aýplanan faraplylaryň işine 4-nji ýanwarda etrap suwdy işe başlandy seredler we olar diňe jerime tölemek barada karar çykarylandan soň öýlerine goýup berilýär. Tutsak edilenlerin yakin hosarlarının beren maglumatlarına layıklıkta tədiyil bilen gutlama üçin gongşularına varan ve düzgünü bodan adamların sani dina farap şehərinde yüze qolay deyilip hataplanılyar. Yöne tutulanların arasında odal polisiyanın gözökçülüğünde duran adamlar hem bar ve ayratin hatava duryan qara donluları 5-nji yanvara çenli qoy vermeyen saklamak tavşırlıptır deyip xabarçıymız aytti. Şu aralıkta Aşgabatdan gelen xabara göre paytaxtın Sapır Murat Niyazov adındaki hastahanasında kulak bokurdak burun keselerini beceriyen Lukman Yusuf Babayevich 31-nji dekabrda koronavirus yokoşması zararlı aradan çıkıptır. Merhumun cesedini karındaşlarına vermek islemediler yönü olur. Ahirinde öz diyenlerini ettirdiler ve Yusuf Lukman'ın cesedini plastiki kepende alıp gittiler deyip haberçimiz Namdar Çeşmesine salgılanıp etti. Merhumun Ahal vilayetinin Behirdin etrafında doğulun yeri olan Nohur Ovası'nda cahilananlığı haber veriler. Resmi Aşgabat'ın hiçbir COVID-19 niyasalığını tasdiklamanlığına karamazdan tiyada koronavirus hadiseleri baradaki haberler Livap'tan hem geldi. Çerçi ve travının gün orta bölümünde elektrik toğunu öndürme üçin gurulayan gaz, turbinalı zavodun hünermenlerinin 5-cisinin COVID-19 sinagi 10-i netice gorkuzdi. Oların ehlisi Türk rayatları deyip, xabarçımız yılın ahirinde veren maglumatında etdi. Sinagları 10-i netice gorkuzdan ve gıssaglı Livap'taki vilayet hastahanasına yerleştirilen hünermenler Türkiye'den 5-ci dekabrda gelip, Renisan firmasının kuryan zavodunun çayındaki karantin zonasında 21 günlük üzgünlükte olupdır. Olar karantinin soňky gününde sağlyk sinagynyň geçirildi we oňa netije görkezdi. Şondan soň olary derew hastahanaga yerleşdiriler diýip habarçymyz Ronisan firmasynyň bir hünermenine salgylanyp aýtdy. Gurrun edilen zavodun kuruluşu 2018-nji ýylda başlanyp, onuň 2021-nji ýylyň avgust aýynda ulanmagy berilmegine garaşylýar. Azatlyk biraz öň Türkmenistanda koronavirustan ölen türk diplomaty Kemal Uçgun'un yatan hastahanasynda onuň özünden başga COVID-19 alamatlary bilen ýene de azyndan 30 adamyň bolanlygy baradaky maglumatlar aldy. Metbuat habarlaryna görä Türkiýanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň dini meseleleri boýunça geňeşçisi 7-nji ýylda aradan çıkan Kemal Uçgun'un ayağlı bir neçe emeldarın üstünden prokuratura şikayet etti. Güzide Uçgun, Türkmenistan'a aralaşmadık COVID-19 yokuşan 57 yaşlı diplomati vaxtında doğduk mekanını getirmeyi başarmadık emeldarların coğap gerçiliğe çekilmeyini talep eder deyip sözçü neşri 19. dekabrda haber verdi. Koronavirus neyatakları varadakı maglumatlar Türkmenistan'da bayramçılığa gavat VPN hizmetlerinin işini xaz çılşırımlaşan vaqtında verildi. Görünüşünün petiklenmeyenin ehli ulgamı güce girdildi. Maksat maglumat sızmalarının önünü almak bu iş bayramçılık günlerinde hasta güçlendirilene menziyer deyip xabarçıymız aydar.
Azatlyk Radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. 29 dekabr gecesi yurt boyunca elektrik öpçünçlüğüne dören böktönçlüğün arasında Täze ýylyň öňýanyň marada howpsuzlyk wagtlaýyn güýçlendirildi. Kanun goraýjy düzümler hüşgärligi artdyrdy. Iri magistrallaryň ugrunnaky postlara bir näçe hukuk goraýjy işgär, şol sanly elleri ýaraly eskerler yerleşdirildi. Ýaraly eskerlere degişli hüşgärlik elektrik öpçünçlügi ýoly goýulandan soň ertesi güni ýatyryldy. Olary ýerden sagat 6 töwereklerini ýyllaryna öz harby bölümlerine uğradyldy. Bularyň jikmejikligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Mary welaýatyna 29-njy dekabrda agşam sagat 9 töwereklerini tuwa göçdi. 30-njy dekabr güni daňdan sagat 3-de elektrik öpçünçlügi gaýtadan ýola goýuldy. Azatlygyň beýleki habarçylary tog öpçünçlügindäki böktönçlügiň şol güýje Yurdun beylik regionlarına da, Şozanlı Levap'ta, Daşoğuz'da, Paytağıt, Aşgabat'ta ve onun tuğruklarına da yüze çıkanlığını haber verdiler. Haberçinin malumatlarına göre 29. dekabrda Tuğuk'a çönen 1 saat, Tuğruk'u son akşam saat 10.30'da Marı Bayramalı hafta yolunun uğruna polisiye hüşgarlığı arttırdı. Polisiyanın esası gödevçilik nokoduna hoopsuzluk güyüşlerinin yanıgın söndürcüğüllüğün işgarlarının ve polisiye işgarlarının düzülen 10-12 kanun koruyucu işgar. Şelede illeri yaralı 4 esker çıkarıldı. Harbalı vasaka adamlar sürücüleri saklap uloğlurdaki yolcuları varladı. Nira varyan nereden geliyan neyip soruk ettiler. Adamlara gün öylerine varmak tavşırıldı deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Havarçinin kanun goraýjy edaralardaky bir çeşmesi şeýle hüşgärlik çäreleriniň şol güýje Aşgabat Marara çägindäki polisiýa gödäwçilik nokoduna da ýoly goýulandygyny habar berdi. Howpsuzlyk Mary we Bayramaly şäherleriniň içinde de güýçlendirildi. Hukuk goraýjy edaralarda işleýän ähli adamlara telefon edilip hemmeleri öz edaralaryna çalt gelmek tapşyryldy. Edara varanymyzda doly maglumat bermän bir zat bolaýmasyn. Ýollary köp gatly jaýlaryň girilgilerini güýçli gödäwçilik astyna almaly. Adamlary öýlerinden çykarmaň. Ýolda adam görseňiz nire barýanyny soraň. Gaty häzir bolun diýip ýol başçylar aýtdylar diýip Azatlygyň kanun goraýjy edaralardaky çeşmesi anonim şertde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä milli howpsuzlyk işgärleri, polisiýa işgärleri, ýanygyn söndürüji gullugynyň işgärleri, 10-01 harby bölüminiň eskerleri we harbylar köçeleri, ýanygyç goýjy beketleri, banklary we beýleki defkalary gödäwçilik etdi. Ýol başçylar gaty gorkdylar diýip ol sözüne goşdy. Şol güýje adam görsek öýlerine gowduk diýip kanun goraýjy işgär anonim şertde gurrun berdi. Bu ertesi elektrik öpçünçlügi ýoly goýulandan soň güýçlendirilen gödäwçiligiň dowam edenligini aýtdy. Ol 30-njy dekabrda agşam sagat 8-de çenli adamlara daşary çykmagyň gadagyn edilenini aýtdy. Ertesi tok gelenden soň ýerden sagat 9:20-de edarada ýygnak geçirildi. Bu ýygnakda ýol başçylar güýçlendirilen gödäwçiligiňe dowam edilmeldigini aýtdylar diýip kanun goraýjy işgär. 30-njy dekabrda da berk gödäwçiligiň talap edilenini özlerine 4-nji 5-nji ýanwar günleri diýince almagy ruhsat berilenini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 30-njy dekabrda geçilen gece elektrik öpçünçlügüne böktönçlügün döremegine Mary Grace'de yerleşen iri elektrik stansiyasının bir bloğunun hatardan çıkmağı sebep olupdur. Şu sebepten tuğa uçupdur. Bir blok yanına adım yetkilerinin hem bolonlu uvarıda havarlar var. Yönü anık san aydılmayar deyip çeşme gurrun verdi. Havarçinin çeşmelerden alan mağlumatlarına göre kanun koruyucu edaraların yol başları elektrik stansiyasına dören neyafarlığın bilkaslayın edilen olmak ehtimal Bu arada şüphe bildiriyer. Şol sebepten biz sizi öyünüzden iş yerinize çağırdık deyip yol başçılar aittılar deyip kanun koruyucu çeşme gurrun verdi. Onun malumatlarına göre tuğ üçün gecesi yollara çıkarılan elleri yaralı eskerler 30. dekabrda İrden saat 6'da öz harbi bölümlerine uğradıldı. Beylik harbi bölümlere de gerek yerine tayar olmak tavşırıldı deyip çeşme itti. Hafızol Azatlık Radyosu'nun haberçileri 29. dekabrda akşam saat 9 tevreklerini payitağıt Aşgabatta elektrik öpçünçlüğünün doğru kesilenliğini yurdun beylik regionlarına şol sana Daşoğlu ve Levap velayetlerine de şol gece elektrik toğunun kesilenliğini haber verdiler. Bunun izyanı 30. dekabrda Prezident Gurbanlı Berdi Muhammedov yurdun dürlü künceklerine elektrik öpçünçlüğünün Günü dören böktönçlük üçin Vice Premier Şamhamet Durduluyev, Energetika Ministri Çarmrat Pürçökov hemde Energetika Ministrinin orunmasary Batır Huday Birdiyev'e bir kent ıglan etdi. Täze ýylyň öňüňi süýresinde ýurt boýunça elektrik üpçünçlüginiň wagtlaýyn kesilmegi we munun ýa-da howpsuzlygyň güýçlendirilmegi barada Türkmenistanyň döwlet ýetişligindäki media serişdeleri habar bermeýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lebap ýylaýtynda iri şahly mallaryň keselleşmegi we köpçülüklüğün haram ölmegi bilen bagly ýagdaý gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji ýanwarda Lebapdan habar berdi. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda Dargana tetrabynda öz hususy hojalygynda mal saklaýan maşgallar we döwlete degişli maldarçylyk fermalary mallaryň köpçülüklüğün keselleşmegine garşy göreşýärler. Dargana taly maldarlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy İri şahly malların köpçülüklüğün ketellemegi bilen bağlı ýagdaýyň etrabyň çarwadar, üçkerten we gawaklı dayhan birleşiklerinde hasa ýiti duýulýandygyny hem aýtdy. Bu ketel diňe iri şahly mallara, sygyrlara ýokuşýar. Ketellän sygyrlaryň dilinde we agyz boşlugynda yaralar peýda bolýar diýip darganatly maldarlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Maldarlaryň aýtmagyna görä bu ketel bilen ketellän iri şahly mallaryň ortaça 30 götörümü haram ölüyer. Eger olur vaktinde becerilmese bu görközücü 80 götörümü çenli yokorlanyar. Adatlığın habarçısının tasdiklamağına göre Dargana tetrabındaki veterinariya kulluğunun işyerleri sığırların nähili ketele yolu uyandığı barada resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü olorun dili söylen beriyan mağlumatlarına göre mağallar il içinde oğusul glow adlandırılayan sovi grip virusu bilen ketelleyerler. Şolbur vaktta veterinariya işyerleri virus gelip çıkışı ve becergisi varada mağlumat bermeyerler. Häzir sır däl. Veterinariya dermanhanalarının hiç birinde bu ketel becerme üçün derman ya da vaksina yok deyip darganatalı başka bir maldar anonimlik şertinde habarçımıza beren mağlumatında aytdı. Şol bir vaqtta maldarların sözlerine göre veterinariya kulluğunun işyerleri malları ketelçilikten halat etmek üçün yüzerliği kaynadıp onun suğuna sığırların ağız boşluğunu ve dilini yumağı maslahat beriyerler. Veterinariya işgärleri mal eýelerine, çoponlara, şeýle de maldarçylyk fermalarynyň işgärlerine malların agyz boşlugyny we dilini ýuwmak üçin Margansovkadan peýdalanmagy hem tapşyrýarlar. Margansovkanyň 5 gramynyň bahasy 200 manada çenli gymmatlady. Şeýle de käbir veterinariya işgärleri sygyrlaryň dillerini duz bilen arasalamagy hem maslahat berýärler diýip darganatly maldar aýtdy. Türkmenistanda ýylatyň howlusynda saklaýan ýa-da süýdünden peýdalanýan haýwanlaryň şeýle de düýeleriň näwelli ketele ýolukmagy we köpçülüklüğün gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada Azatlyk radiosu soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ençeme gezek habar berdi. Lewawyň etraplarynda hojalyk şol sanda iri we owunuk şahly mallaryň ölýändigi barada soňky gezek geçen ýylyň awgust we oktýabr aýlarynda maglumatlar gelip gowuşdy. Türkmenistanda soňky ýyllarda hojalyk mallaryň we düýeleriň näwelli ketele ýolukmagynyň hem de köpçülüklüğün ölmeğinin sebepleri var da yurt resmileri tarafından resmi düşündürüş ya da mağlumat verilmeyer. Yönü Azatlyk radiosu ile söhbetdeş olan devaplı maldarlar bunun sebeplerini indi 3 yıl veri iri ve oğunuk şahlı mallara devlet tarafından mevsimleyin kesellere karşı sancımların edilmediği ile düşündürüyerler. Maldarlar devlet tarafından mut üpçün edilmeli hizmetler şolsandı veterinariye hizmetleri üçünde pul töleyerler. Sebebi yerli veterinariye kulluğunun işyerlerine indi bir yıl veri aylık tölünmeyer deyip darganatalı maldar aytdı. Azatlyk radiosu baydılanlar varada Lebap vilayet ve darganata etrap häkimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Bu varada Türkmenistan'ın ova hocalık ve daşkı kurşağı korumak ministerliğinden hem komentari alıp bolmadı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü gepleşimimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Britanya'nın Suudi Assange'ı Abaş'a ekstradisiye etmekten yüze vurdu. Britan kazısı WikiLeaks saytının esaslandırıcısı Julian Assange, onun gizliğin Abaş'a harbi resmi namalarını çap etmeyi sebeple ekstradisiye edilme üçün Abaş'a'nın edeni haişini Assange'ın ruhu sağlığı babattaki aladalar sebeple ret etti. London'un kadısı Vanessa Baraitzer Assange'ın öz ödünü helaklemek pükürleri varadaki soğutmamaları beyan etti ve şeyle dedi. Umuman öz geleceğinden korkuyan kemahal çaresiz ruhu çökkün adam. Abaşa hükümeti bu karara ardı şikayet bildirecektiğini aitti. Bu 10 yıla çeken çekeleşikte haz köp kanunu onşuksuzluğu yol açıplar. 49 yaşlı Assange'ın taraftarları yağdığı medya azatlıkları boyunca aladı hükmünü karayarlar. Assange'a Abaşa'da 17 iç alıçılık ayıplamaları ve sızıp çıkan münlerce harbi ve diplomatik resmi namanı 2010-2011 yıllarda WikiLeaks'te çap etme üçün kompüterden hıyanatlı peydalanmak boyunca bir ayıplama bildirilir. Onun aklı uçusu Assange'ın 30-40 yıl mühlet bilen türme tutsavluğunu hüküm edilmenin mümkünlüğünü aitti. Yani prokurorlar onun tutsavluk mühletinin 5 yıldan ağrı geçmeyecektiğini aydiyarlar. Assange 2012 yılda özünün kaçıva talgalan Ekvador ilçhanasından 2019 yılın apreline çıkarlanan son Abaşa'nın haişi boyunca London'a tutsak edilipti. Assange'ın aklı uçları öne karşı ayıplamaların fiyatı matlaplıdığını, metbuğu tadattığını boğuyanlığını ve bütün dünyada jurnalistleri hoop aslına salyanlığına idiyarlar. Olar sentyavrda geçirilen ekstradisiye dinlenişiginde Assange'ın sızan dokumentleri çap edilin için kanunçuluğun söz ve metbuğu tadattığı çığırına koruğa münasipliğini öne sürdüler. Şelide Assange dürlü ruhu keserlerden şolsanlı öz ödünü helaklemek meyillerine necir çekiyar. Eğer ola başada türme basılsa yağdayı has ervetleşip biler deyip onun aklı uçları aitti. Abaşa hükümetinin adından çıkış ediyen yuristler 4 hepte devam eden dinlenişik tamamlanan eden cemleyici çıkışlarını Assange'ın aklı uçlarının kodgoyan meselelerinin ne esaslıdığını ne de kabul ederlikliğini aittiler. Olar Assange'ın ruh sağlığının onun ekstradisi edilmeğinin önünü alacak derecede yeti değildiğini aittiler. İnsan hukuklarını koruyucu onlar çoğurama ve metbuğu tadattığı oyun çoğuramaları şolsanlı Amnesty International Human Rights Watch Serhesiz repartiyorlar göz önüne tutulayan ekstradisiye karşılık bildirdiler. German hükümetinin bir resmisi hakimiyetleri onun fiziki ve ruh sağlığını göz önüne tutmaya çağırdı. Mümkün olan ekstradisiyanın insan hukukları babatta insanperver tarafları eskirmesçilik edilmeli değil deyip adam hukukları boyunca komisar Bayer Balkorfler beren beyanatını aitti. Assange'ın Abaşa ekstradisiye edilip edilmeliği varada karar alınanı onun fiziki ve ruh sağlığını göz önüne tutmak ören zerurdur deyip olaydı. Ve Britanya'nın adam hukuklarının Avrupa Konvensiyası boyunca öz üstüne alan borçlarını notadı. Beylik taraftan ona Abaşa Prezidenti Donald Trump'ın güne geçiş ıglan etmeyi hem mümkün. Assange'ın yoldaşı ve onun iki oğlunun ecefi Stella Morris Trump 20 yanvarda vezifeden gitmezden odol. Onun Assange'a güne geçiş ıglan etmeyini haiş etti.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Afganistan'da Türkmen dilinin 3. resmi dil hükmünde kabul edilenine 17 yıl doldu. Yurdun esasi kanununu kabul etmek boyunca bundan 17 yıl ön loyacırga yani halk maslahatı kurnuldu. Sonda Afganistan'da yaşayan böyleki etniki halkların dili bilen bir hatarda Türkmen dil hem abtonom dil hükmünde resmileşti. Türkmenlerin koçun olup yaşayan yerlerinde hükümet idaralarında Türkmen dil sözleşilmeğine Türkmen ovalarındaki mekteplerde Türkmen çağalarının öz ene dilinde bilim almaklarını Türkmen dilinde gazet, jurnal çap edilmegine, radyo ve tele yayılımlarda Türkmen dilinde gepleşik verilmegine mümkinçilik duruyordu. Emma Afgan Türkmenleri şu fırsattan doğru dürüst peydalanıp bilmediler deyip Türkmen vekilleri narazılık bildiriyor. Şuna karamazdan bugün payitaht Kabul'da ve Demirgazık Afganistan'da Türkmenler Türkmen dilinin resmi taydan kabul edilenini kutlap dabara geçirdiler ve Türkmen dilini östürmek boyunca edilmeli tagallalar barada gurun ettiler. Türkmen Şurası'nın Demirgazık Afganistan boyunca baş tutanı İnjinyer Abdülsemet Haris Türkmen dilinin yurdun esasi kanununda resmi itaydan kabul edilmeğine bağışlap Mazar-ı Şerif şehrinde ulu yığınağın geçirilendiğini aytti.
Türkmen Şurası ve Türkmen dilinin resmi olduğunu tecdil ettik.
Türkmen dili resmileşenden sonra Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi. Türkmen çağalarını öz ene dilinde mekteplerde bilim almağa hazır fırsat var. Yönü Türkmen dilini östürmek boyunca Afganistan'da alada edilmediğini İnjinyer Abdülsemet Haris beyan etti.
Türkmen dili için hiç bulunan iş yok.
Her milletin dili özü için öğren mühimdir. Şu sebepten her bir millet öz ene dilini yitirmen, saklap, diğer kalıp biler deyip bilermeler aydiyarlar. Eğer biz dilimizi yitirsek onda bir yurtta öğrenmez hem yitirsek deyip İnjinyer Abdülsemet Haris duyurdu.
Biz eğer dilimizi yitirsek bilinçli yurtta özümüze mi yitirmez?
Dil her bir milletin esasi baylığıdır. Türkmenlerim öz ene dilini baylaştırmak için alada etmelidir deyip Afgan Türkmenlerinin tanımal din vekillerinden biri Müfti Abdülsettar Ahun nıhtadı.
Türkmen doğalarımız öz dilinin, öz tarihinin ehemmiyetine hiyle teveccüh etmesi gerek.
Afgan Türkmenleri tarafından Demirgazık Afganistan'ın hemme velayetlerinde Türkmen dilinin resmileşmek münasebetli çareler geçirildi. Türkmen kadrlarının toplanışıp Türkmen dilinin resmileşmekini şu gün bayram ediyanlıklarını Cevizcan velayetinin il yaşlılarının biri İbrahim Şarval bildirdi.
Türkmen dil resmi olanla 17 dil oldu. Hala çelik hiç mektepte Türkmen dil okulanmıyor.
Afgan Türkmenleri Demirgazık Gunmatır ve Gundoğur Afganistan'ın 7 velayetinde kavuşun olup yaşayarlar. Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin sayının 5 milyon tuvaregi vardır deyip çakadilyanlığını Arçın Muhammed Zahir Karyadar belledi. Türkmen dilinin günlü özlerinin bayram ediyanlıklarını ol öne sürdü.
Bizler hem Afganistan'da tahminen 5 milyon Türkmen bizler şehirde yaşıyoruz.
Afganistan'da yaşayan ağırlık milletlerin dilinin östürülmek boyunca bu yurdun komşuları hem yardım ediyor. Özbekistan arada 150 tuvaregi Afganistanlı Özbek okuçuları öz yukarı kucaylarına okuva kabul etti. Onların Özbek dilinde yukarı talim alıp vatana dolanacaklığı aydılıyor. Türkmen dilinin östürülmek boyunca Türkmenistan'ın Afgan Türkmenlerine kömek etse deyip Türkmenabad Mescidi'nin hatibi Damilla Abdurrahman Hanip Ahun sorudu.
Türkmen dilini östürecek olsak arkamızda Türkmenistan durursa da.
Türkmen dili için Afganistan'da hizmetin bulmadığına Afgan Milli Radyo ve Telekanalı'nın Türkmen dili bölümünde ençemeyilip işlen Abdurrahman Söhbet öz nâgililiğini bildirdi. Türkmen dilinde çap edilen oku kitaplarının Türkmen okuçularına yetirilmeyenini ol yazgardı.
Türkmen diline henüze çap olup duran hizmet yok.
Afganistan'da metbuat ulgamında da ilerleyişler buldu. Yüzlerce radyo ve teleyelimler bir yurtta dürlü dillerde gepleşik veriyor. Dürlü dillerde gazet, jurnallar çap ediliyor. Afganistan'da yaşayan her milletin öz hususi telekanalı ve radyo gepleşikleri var. Afganistan'da medyada milliyetleşti deyip sinçiler aydiyar. Yönü Afgan Türkmenleri henizeçeli hususi telegepleşik açıp bilmedi. Türkmen dilinde çap edilen erkin gazet, jurnalam yok. İfim tolkunda Türkmen dilinde gepleşik veren radyo istansiyasına entek Afgan Türkmenleri korup bilmediler deyip Türkmen vekilleri aydiyar.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutaryarız.